Manni
anta.
Jā, 76. ir var iegūt no pašvaldības amats un amatpalgas saraksts uz 20. Gada grozījumu. Nav pret, atturās. Nav, paldies. Iekļauts. 77. Pēc parikirdēja atvedēja atvišķiršanas iegūt no pašvaldības domas priekšsēdētāja. Jau 78. Pateikstamā īpašuma pie ķiršiem ir pagas nodošanā atsevinā. Vai paldies. Gada 26. Janvāra lēmumā numuru 1. Bet atturās nav. Paldies. 80. Par nekustamā īpašumā protu sūdzolu bunkas pagas nodošanu atsevināšanai. Pret. Atturās nav. Jauks. 81. Par pašvaldībā pietekošu nekustamā īpašumā. Boli. Bunkas pagas atsevināšanas izskolas mīkošā. Nosīdītās cenas izskolu noteikumu apstiprināšanu. Bet atturās. Un 84. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu personai represētā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Sāksim ar finanšu komitejas sēdē izskatītajiem jautājumiem. Un pirmais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu personai Priekulē. Parāds ir no 2013. Gada, summa ir 33,48 € plus 5. Vai kāds pret? Atturās? Paldies. Šobrēs, par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas. Persona ir Priekulē. Parāds ir no 2014. Gada. Summa ir 112,48 €. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Atturās. Trešais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas Priekulē. Parāds ir no 2017. Gada. Sastāv 66,45 €. Un arī sagatavots lēmu projekts iesprieztības kārtībā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Neklausīgi. Cepatēs. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas Priekulē. Parāds ir no 2013. Gada, summa 60,27 €. Par vērtspīdus piedzīšanu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Ieklausīgi. Piektais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas Priekulē. Parāds ir no 2017. Gada, summa 63,31 €. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Ieklausīgi. Sestais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas Priekulē. Parāds ir no 2014. Gada summa 55,97 eiro. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedzīvo personas piekulē parāds ir no 2017. Gada summa 48,56 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Uz piedziņu. Astotais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas priekulē parāds ir no 2017. Gada summa 27,50 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 9. Par nekustamā īpašuma piedziņu no personas priekulē parāds ir no 2013. Gada un parāda summa ir 45,34 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, uz piedziņu. 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas priekulē parāds ir no 2013. Gada summa 123,85 eiro. Lēmuma projekts sagatavots uz piedziņu. Vai kāds pret? Atturās? Paldies, klausīgi. 14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas parāds ir no 2015. Gada un summa 193,03 eiro. Arī sagatavots lēmuma projekts uz piedziņu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas priekuls pagastā parāds ir no 2017. Gada summa 27,64 eiro. Un uz piedziņu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas parāds ir no 2013. Gada piekustē 14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par nomu piekulē parāds ir no 2014. Gada summa 49,75 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas parāds ir piekulas pagastā no 2014. Gada un summa sastāv 121,54 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas priekulē parāds ir no 2017. Gada un summa 66,44 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas priekulas pagastā parāds ir no 2016. Gada un summa 1230,16 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 18. Par īpašuma nodokļa parādu 5 miljonu personas, priekšpils pašastā, par nomu, parāds viņu no 2016. Gada un summa 41 eiro 53 centi. Vai ir kā pret? Atturās? Paldies! Paldies! 19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu 5 miljonu personas, priekšpils par nomu, parāds ir no 2017. Gada un sastāda 57 eiro 54 centus. Tad ir kāds pret, atkuros, paldies, vienbalsīgi. 20. Tad nekustamā īpašuma nodokļa parādu 5 miljonu personas, Rīgas pagastā. Parāds ir no 2015. Gada, summa 47 eiro un 11 centi. Atkurās, paldies, vienbalsīgi. 21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu 5 miljonu personas Rīgas pagastā. Parāds ir no 2018. Gada un summa sastāda 1038 eiro un 24 centi. Vai ir kāds pret? Atkurās, paldies, vienbalsīgi. 22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu 5 miljonu personas Rīgas pagastā. Parāds ir no 2018. Gada un sastāda 1038 eiro un 25 centi. Vai ir kāds pret? Atkurās, paldies, vienbalsīgi. 23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu 5 miljonu personas Rīgas pagastā par nomu, parāds ir no 2014. Gada, summa 36 eiro 43 centi. Arī kāds pēc atkurās, paldies, vienbalsīgi. 24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu 5 miljonu personas. Parāds ir no 2016. Gada un sastāda 45 eiro un 85 centi. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 5 miljonu personas. Rīgas, kas ir kalētu pagastā, parāds ir no 2015. Gada un summa 32 eiro un 31 centi. Bet atturās, paldies, paldies, 26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu 5 miljonu personas. Par nomu, par lētos, parāds ir no 2013. Gada un summa sastāda 25 eiro un 96 centi. Vai ir kāds pret? Atkurās, paldies, vienbalsīgi. 27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu 5 miljonu personas Novaku pagastā. Parāds ir no 2017. Gada un summa ir 369 eiro 60 centi. Vai ir kāds pret? Atkurās, paldies, vienbalsīgi. 28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu 5 miljonu personas Novaku pagastā. Par nomu, parāds ir no 2016. Gada un summa ir 902 eiro 32 centi. Vai ir kāds pret? Atkurās, paldies, vienbalsīgi. 29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu 5 miljonu personas Rankas pagastā. Parāds ir no 2016. Gada un sastāda sastāvā 105 eiro un 75 centi. Tas pret, atkurās, paldies vienbalsīgi. Visi šie lēmumi pieņemti ir tagad tik izskatīti finanšu koncerts sēdē un arī tur izdošanu nebija. 31. Kanalizācijas un ūdens vadības būtu priekums noda grantas ciemā realizācijas 2020. Gadā. Tikā izskatīts ir veikts iepirkums ar summu par līgumu cenu 170 897 eiro 40 centi. Un kā mums neizdevās pārtot grāmatas karjeru, nepieteicās nevienas trešajā pusslodē, nevienas pretendents, un iepirkumā cena salīdzinot ar iepriekšējo reizi ir gandrīz par 100 tūkstošiem zemāka, un atrodot rezerves savos finanšu līdzekļos esam nolēmuši, ka atbalstīt projektu kanalizācijas ūdens tad izbūvu piekļūt novada grāmatas ciemā par summu 170 897 eiro 40 centi. Un nepieciešamo papildus finansējumu 47 835,40. Nodrošināt no projekta Mežikas pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana iekonomētiem līdzekļiem un 38 083 eiro no līdzekļiem neparedzētiem. Nē, es nepareizi pateicu. Tātad no Mežikas pamatskolas 38 083 un no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 9 752 eiro 40 centi, un šo projektu veikt šovasar, lai grāmatas iedzīvotājiem būtu kvalitatīvs un pieejams pakalpojums. Vai ir kādi jautājumi šodien? Nav. Vai ir kāds te? Atkurās, paldies, vienbalsīgi. 32. Vēr projekta Prieklos vidusskolas fasādes vienkāršotā atjaunošana aizpils ielā vietas Prieklē realizāciju 2020. Gadā. Arī tika veikts iepirkums. Iepirkumā summa bez PVN ir 85 296,50. Ar PVN 98,368,77. Šis projekts tiek realizēts kanačālas priekšu pagastā atsarināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem un no priekšu pilsētas pārtotajiem nekustamiem īpašumiem. Vai ir kādi jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atkurās, paldies, vienbalsīgi. 33. Par projekta sacības kanalizācijas izbūve Tadaiķu ciemā Bunkas pagastā realizācija 2020. Gadā. Arī šeit tika veikts iepirkums, un iepirkumā tika iegūta cipars 79 eiro un 45 centi bez PVN. Uzvarēt tās pretendents ir SIA statuma A un nepieciešamo papildus finansējumu 8845 eiro apmērā, 45 centu apmērā nodrošinām to līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Arī komiteja ir izskatīts un nolēmts, ka šo projektu veic ar šo pasaku. Lai ir kāds
pret,
atturās, paldies, ieklausīgi. 36. Minēto projekta otro daļu par līgumu cenu 60841,53 eiro bez PVN un ar PVN 73688,25. Un preambulā ir pastāstīts no kādām naudiņām tas tiek veikts. Finanšu komitejā bija vienbalsīgs atbalsts. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 35. Par grozījumiem 2019. gada 27. jūnija lēmumā numur 318 par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Valtavis. Tas ir līdzfinansējums līderu projektā, kurā biedrība ir saņēmusi finansējumu un precizējot summu, kāda ir nepieciešama līdzfinansējumam. Tāpēc arī šis lēmums. Un precizētā summa ir 2923,32 eiro no pašvaldības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 36. Par nekustamā īpašuma zemes mērzi Grandas pagasts nodošanu atsevināšanai. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts nodot atsevināšanai minēto nekustamo īpašumu bērza platība 0,78 hektāra liela. Un atsevināt par nosacīto cenu un nekustamā īpašuma šo te cenu un atsevināšanas paziņojumu apstiprināt priekos nolika pašvaldības domas sēdē. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Un nosīgi. 37. Ir saņemts personas iesniegums par nekustamā īpašuma virsēju priekos pagasts atsevināšanas ierosinājumu. Lēmuma projekts izskatīts komitejā un sagatavots nodot atsevināšanai minēto zemes gabalu 3,19 hektāru platumā par nosacīto cenu. Un pārējā darbības tas ir jāatrastas speciālas vai ir kāds un pret? Atturās. Paldies. Pieklausīgi. 38. Par nekustamā īpašuma celtnē ielu 11. Maskaramta nedošanu atsevināšanai. Komitējā izskatīt un sagatavot lēmumu projekts nodot atsevināšanai minēto nekustamo īpašumu Latvijas zemes gabalam ir 0,50 hektāri un atsevināt par līgumu cenu. Un darbības tiek jāpilda ir atsevināšanas komisijai un pārējās. Vai ir kāds pret? Atpirās. Paldies. Paldies. 39. zemes fondā ieskaitītā zemes vienības Silšu iela 3 priekulē atzīšana par piekrītošo Priekulas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Priekulas novada pašvaldības vārdā. Un tātad zemes vienības lielums ir 17900 kvadrātmetri minētajā adresē. Un vēl ir jāpiešķir adrese, un piešķiramā adrese būtu Smilšu iela 3 Priekule un galvenā saimnieciskā darbība – lauksaimniecība. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies, ir klausīgi. 40. Lai medību tiesību nomas izsolas rīkošanu uz zemes vienībām kalētu pagrastā. Zemes vienības ir Kaudzītes 3 hektāri, pie Baltas kudriņiem 1,6,1 hektārs, Jaunsvētes 3,9 hektāri un ir pieteikušā divas bednieku biedrības. Lēmuma projekts ir sagatavots rīkoties no medību tiesību nomas izsoli nosauktas minētās zemes vienības. Medību tiesību nomas sākuma cēlā 40 centi bez PVN gadā par 1 hektāru ar izsolas soli 1 eiro. Un apstiprināt arī noteikumus pārējumus. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Balsīgi. 41. Par pašvaldību ar piederošanu vietuspamā īpašanu parku iela 10. Atsarināšanas izskolas rīkošana, nosacītās cenas un izskolas noteikumu apstiprināšanu. Minētajā adresē pirmās nekustās izskolas ar augstpējošu soli nosacītā cena 1740 eiro. Apstiprināt izskolas noteikumu, ka pilkums pilkuma projektu uzdot atsarināšanas nosīt. Nomas tiesību izsolas komiteja organizēs procesu. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies. Vienbalsīgi. 42. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumu nepiemērošanu personai kalētu pagastā un līguma pārtraukšana. Saņemts personas iesniegums. Ar lūgumu, tā kā persona nav izmantojusi šīs telpas, un viņai lūgusi atvieglot īres maksu vai rast citu variantu saistībā ar šo situāciju. Un lēmuma projekts ir sagatavots nepiemērot minētai personai nedzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumu, par laika periodu no 12. marta 2020. gada līdz 9. jūnijam 2020. gada. Un tālāk ir noslēgt vienošanos ar personu par telpu nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu ar 30. dienu 2020. gada. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies, visi paklausīt. 43. Par sīvā Priekulas nami izdevumu pēkšanu no īves pēdējās daļas komitejā tika izskatīts par par 962 eiro un 28 centi liela summa sekšanu par dumbadu un ventilācijas tehniskās apsamakošanas un kanālu pīdiešanas izdevumiem Priekulas pagastā lielajās domās, jo valsts jūdzēsības glābšanas dienas bija sastādījis mēģis pārbaudi un sastādījis komisijās izskatēs un sagatavos lēmumu projekts par sest šos izdevumus no pašvaldības īres dēļas daļas. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Un paldies! 44. palīgumi no slēgšanu par dzīvokļu īpašumu sakārtošanas darbiem Asijā Priekuls namu. Saņemts iesniegums no Asijā Priekuls namiem par dzīvokļu ziedu vārti 3 Priekulē veiktējumu sakārtošanas darbiem par summu 2384 eiro.
Es prasīju tāmi komitejā.
Ko lūdzu?
Es komitejā prasīju tāmi. Šī summa ir teica, ka būs.
Andri?
Nā. Varbūt par elektronisku atsūtīt. Lai nav jābrauc. Varbūt var elektroniski atsūtīt, lai nav jābraukt.
Nē, viņu protams, tikai. Deputāti pītīt, kad atliekam maliņā šodien. Ja? Tātad 44. Atliekam maliņā.
Nē.
45. Par Priekuls novada pašvaldības 2019. Gada publiskā pārskatā apstiprināšana. Komitejā izskatīts un iebildumus šodienai neesmu saņēmusi, vai ir kas sakāms par šo te? Nav. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Paldies. Apstiprināts. 46. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvokļu numuru 35 dzīvokļu Liepājas ielā 1 Priekulē un reģistrēšanu zemes grāmatā. Ir saņemts personas iesniegums par lūgumu par minētā dzīvokļu īpašumu atsavināšanai. Un pirms atsavināšanas izveidot sekojušu dzīvokļu īpašumu dzīvojumā mājā pēc adreses Liepājas ielā 1 nosakot dzīvokļu īpašumā ietilpstošās kopīgās domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes dzīvoklis ir 29,90 kvadrātmetri un domājamās daļas ir 200 daļas. Un reģistrēt dzīvokli uz Priekuls novada pašvaldības vārda un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Apturās?
Tas ir nav.
Paldies. Vienbalsīgi. 47. Par nekustamā īpašumu daudzumā 35 atsavināšanas pirosinājumu. Saņemsim personālas iesniegumus ar lūgumu atsavināt vienētājā adresē. 1400 kvadrātmetru platībā lielu zemes rīku. Un arī šeit vispirms reģistrējumu zemes grāmatā minēto zemes vienību uz pašvaldības vārda un pēc tam tad arī tiks veikts
atsargāšanas
procesu. Vai ir kas pret?
Nepiedalos.
Es arī nepiedalos.
Tātad pret nav, tu mums nepiedalās, ja?
Es arī nē.
Un Inese arī nepiedalās.
Nepiedalās.
Viņi nepiedalās. Pārējie pret nav, ja? Un, pārējie ir par. Deputāti, varbūt 5 minūtes, jo īstiņa aizgāja samikot un tā, un nav kas protokoli, ja? 5 minūtes.
Es varētu pieminēt, ka ir 5 minūtes.
Kas ir līguma 6.1.1 un 6.1.2. Komitejā bija cita atsauce. Nu, par ko vismaz šie punkti ir par līguma izbēgšanas kārtību? Par ko?
Kas mums sastādīs?
Tas
līgums
ir noslēgts tādā veidā, ka zemē tika nodota ēku. Celšanai, uzturēšanai un biznesa vajadzībām. Tā kā piekos bio enerģijas sēks ir pārdotas, ka viņi nav vajadzības. Viņiem kas nepietiek, nu kāds sēks un viņiem kā zemes bio. Līdz ar to nav nekādu bieži visu pamatkāršu līdzumā.
Bet tad tas 6.1.1, 6.1.2 varētu būt par to, ja?
Jā, man būs ticamā.
Kas tad ir sastāvs?
Varbūt vajag aiziet pārvaldīt, ja ir...
A, kas viņa sastāvīs to? Kas to lēmu projektu sastādīs, ja?
Ko lūdzu?
Kas to lēmu projektu sastādīs, ja?
Nu, tā ir rakstīts izlācīt. Nu, jūs jau zināt, ka priekot bio enerģijas īpaši un visi ir nopirktu saimnieku saimniecību nodevi. Līdz ar to priekot bio enerģija vairāk tikai juridiska pamata uz šo tam līgumu nebūt. 2010. Gadā šo līgumu noslēdz Sijā Šarnel, kur pēc tam tur dažādi to nosaukumu mainījumu, bet beigās viņa kļūt par Sijā priekot bio enerģiju. Nu, tas jau būtu tikai loģiski, kad mēs izbeidzam līgumu ar uzņēmumu, kuram vairāk nepiedēja nekāds īpašums uz šo zemes gabalu. Un tas zemes gabals ir pašvaldības.
Jā.
Jā, no es kādu pēc būtu.
Nu, kāds gribētu to, ka turpināt, tas jāpriekot bija vienmēr īpašumu?
Nē,
nē,
tur
un
par to
nē, nē, par to nē, es vienkārši pajautāju, ja atsauc ir uz to.
Tas bija no tādu viedokļu par tiem riskiem, vai viņi atkal nesāktu kaut ko?
Nu, priekot bija enerģija nevajag saņemt.
Tiesā, tiesā.
Un tad man vēl varbūt ierosinājums, ja ir tās punkts par, ka 30. aprīlī nodegi ir nopirkuši, varbūt, ka tomēr var papildināt ar to arī, kurā datumā ir reģistrēta zemes grāmatā, tas pirkuma līgums. Jūs teicāt,
nu,
ka ir.
Jā, bet no zemes grāmatas izrakstu to deputātiem vajag.
Nē, jau deputātiem vajag, vienkārši lēmumu projekts jau skatās arī trešās personas. Mans ieteikums bija papildināt, lai radītu pilnīgu priekšstatu par to, par ko ir lēmumu projekts.
Nu, zemes grāmata ir publiski pieejama, reģistrija ir publiski.
Labi, nepapildināt visu kārtībā. Es vēl esmu gatavi balsot par arī ieskatītājus.
Kāds ir ierosinājums šajā?
Mans ierosinājums bija papildinātais komats, ka zemes grāmatā pirkuma līgums reģistrēts tad un tad. Bet ja nevajag, var arī nereģistrēt uz kārtībā.
Man ir cilvēks sākums.
Bet nu, kādi jēga kaut ko teikt, visu laiku 10 gadījums pretī.
Ja nav mēlas, tad ir mēlas.
Nē, nu ko tas dod, kā teiksim juridiski pie šī līguma izbēdus?
Nu, ja es kā trešā persona skatītos, tad man tas dotu lielāku priekšstatu, kad nodeļa tā tad ir tiešām 100% īpašnieku, viņi viss ir izdarījuši. Tas, ka jūs mums šeit esat pateikus, ka viņi ir reģistrēti zemes grāmatā viss kārtībā, bet ja trešā persona skatās uz šo lēmumu projektu. Nu, tā jau ir preambula.
Tātad, skatāmies 2010. gada 2. augusta zemgulā domas līguma, kas ir noslēgts starp Priekulas novada domas Jāšarnēlu. Tātad, nekustamais īpašums noteikums Pola, 1,5 hektāra platībā, ir nodots biogāzes elektros stācijas derības vajadzībā. 6.1.1 punkts ir runā par līguma izbeigšanu un iznomādās, tātad Priekulas novada domē tiesīgs vienpusēji valsts nomas līgumu, rakstveidā brīdinot nomnieku vienu mēnesi iepriekš, ja zemes gabals tiek izmantots mērķiem, kas nav paredzēta līguma 1.1 punktā, tātad viņi vairāk nolieto šo zemes gabalu. Un 6.1.2 punkts ir nomies, kā maksājas nomši, nekamā īpašana varbūt maks vairāk kā mēnesi. Tur tas arī bija, bet viņi bija būt samaksāt, principā banku. Jo banku bija tā, kas pārdeva šo te komercijumu. Es nezinu, ja mēs esam fiksējuši, kad ir noslēgts pirkuma līgums, tad pat, ja viņš nebūtu reģistrēts zemes grāmatā, nu šīs ēkas ir reģistrēts zemes grāmatā. Pat, ja viņš nebūtu reģistrēts zemes grāmatā, tad pirkuma līgums jau liecina to, ka īpašums ir pārdots citā
īpašumā.
No pirkuma līgums mums ir iesniegts. Zemes grāmatā mēs redzam, vai man ir nepirkāt zemes
Vai ir jautājumi par šo te? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies. Ir valstīgi. 52. Par papildinājumiem vietas izglītības takai Rietuvas novadam
pat
meža parkā. Un sagatavos lēmumu projekts, kāda atbalstīt meža parka vides izglītības takas papildināšanu, veicot to par daļā. Un uzdot Rambas pagasta pārvaldes radītāju veikt cenu aptāli vides izglītības takas papildināšanai pirmā daļas realizāciju. Un pievienots ir arī iespējams pārbaudas vai ir kāds pret, apturos, paldies, vienbalsīgi. Zemnieku saimniecības nodeļi īpaši priespējums ar lūkumu apsavināt un vai apmainīt pret zemes gabalu, kad tas tas nekustamo īpašu nodeļu skolu un arī kad būs. Un lēmuma projekts ir sekojuši reģistrēt zemes grāmatā nekustamo īpašumu Mazupītes Rietuvas pagastā uz pašvaldības vārdu. Un svītots ir otrais punkts un trešais punkts. Vai ir jautājumi par šo te nesaimnieku?
Man ir jautājums, vai mums būtu jāatstāja rindkopa par to, ka nekustamā īpašuma maiņa iespējama tikai pēc tam, kad tad nekustamais īpašums reģistrēts zemes grāmatā. Tad mēs pieļaujam to, ka mēs viņu mainīsim, vai mēs viņu nemainīsim? Ja mēs viņu nemainīsim, tad vai mums ir vajadzīgs vispār šo informāciju atstāt lēmumu projektā?
Ainas? Atbildi.
Ja mēs nemainīsim.
Reģistrācija cenas prāntā neliecina par to, ka mēs kaut ko konkrēti darīsim, ja es pareizi atceros, ka tika runāts, ka deputāta aizbūks apskatīs, kas to zemes
grāmatā. Jā, tautsēmniecībā nākošajā.
Nu jā, un tad tikai lems vai mainīs, vai pārbūs, vai ko darīs. Tāpēc tas jau mums netraucē. Informācija ir tāda, kāda viņa ir, un šobrīd jau tas jautājums nav izmērts, vai mainīs.
Jūs arī vārds vietā, jo atreiz, ja viņš būtu kā atbildi uz iesniegumu, tad šis teikums būtu lieta nodrīkst ar plātu, bet šis ir lēmuma beigts, tā konkrēta darbība, kur loma beigts. Līdz ar to, par šo maiņu, mēs varam minēt atbildes vēstulē iesniegumu iesniegtējiem. Es arī pieļauju, ka šo terminu varētu ņemt laukā.
Nu, ja mēs ņemam laukā to terminu, ja, tad cilvēks nesaņems, kā cilvēks saņems atbildi? Viņam varbūt tas, ja tā preambula aprakstīts ir viss tas process, kāpēc mēs viņu reģistrējam, es domāju, tad ir arī jāieraks kāds punkts, kas sniegt praktiski atbildi. Nu, kā,
starpatbildi.
Jā, starpatbildi par to, nu, ka tiks skatīt citā komitejā vai kaut kā, vai citā domas sēdē. Jo iznāk tā, ka tagad mēs izlasām to augšu, jā, tad mēs atcinām, ka pieņemam kaut kādu lēmumu citu.
Labi, paldies, tātad to, ka otrais punkts, tu viņi rūdzi uz papīru un mūsīs. Otrais punkts nosūtīts starp atbildi iesniedzējums zēras un atbildes.
Varbūt, kad vienkārši otro punktu lēmumu par zemes, zemes gabalu maiņu pieņemt atsevišķi vai kaut kā
jā,
tā?
Jā, kaut kā tā droši vien to vajag.
Nosūtīt starpēdē vēl iesniedzējiem zēles noliek un izskaidrot, jā,
par
izskaidrot.
Par lēmumu pieņemšanu, par kā par bija par to
sēles? Atsevišķi
jā, atsevišķi. Jā. Jā, viņam ir jāsaprot, kas ir.
Atsvināšana vai maiņa?
Mācavināšanas process notiek tā. Pirkums pārdevums, dāvinājums, maiņa, uzturlīguma noslēgšana, ja dažādi šeit ir procesi. Mums visi sauc, jo visi par atsvināšanu īpašanā.
Nē, ne, es nākošajā droši vien pēc reģistrācijas
citā
notunot.
Citā, jā. Deputāti piekrīt, šim ir punktā.
Jā.
Labi, vai ir kāds pret? Apturās, paldies. Paldies par ierosinājumiem. 54. Par pašvaldībai piederošās kustumas mantas traktora NTZ 80 atkārtotas izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu. Atzīt par notikušu atcerināšanas izsolas rezultātu, noslēgt pirkuma līgumu ar mantas ieguvēju par kopīgo summu 1500. 16 eiro un noslēgt. Norēķins tiks veikts līdz 9. jūlijā šīm gadām. Vai ir kāds pret? Atcerās, paldies, vienbalstīgi. 55. Par Pirkules novada pašvaldībā piederošā nekustamā īpašuma grāmatas karjeras grāmatas pagasts 3. Multiskās izsolas rezultātu apstiprināšana. Tātad atzīt par nenotikušu, apstiprināt izsolas rezultātus, izsolas protokolu un lēmumu stājas spēkā ar tā pieņemšanu dienu. Bet kāpēc mums ir
jāapstiprināt?
Tie nenotikuši skaidrs. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. 56. Par pašvaldībai piederošās kustumas mantas traktora piekārtas PSC 12,5 atkārtotās izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu un atzīt par notikušu izsoli noslēgt līgumu līdz 9. jūlijam 2020. Gadam par summu 826 eiro un darbības, kas jāveic speciālistiem. Vai ir tāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. 57. Par pašvaldību ar piederošanu nekustamā īpašuma celtnieku ielu 11 mazgrāmatā atsavināšanas izsolas rīkošanu, nosacītās cenas un izsolas noteikumu apstiprināšanu. Tātad apstiprināt nosauktā īpašuma pirmās mutiskās izsolas ar augšu pējošu soli sākuma cenu 2094 eiro. Apstiprināt izsolas noteikumus, pieņemumus un līguma projektus un darbības, kas jāveic atsvarināšanas komisijai. Vai ir kāds pret? Atpārās. Paldies. Vienbalsīgi. 58. Par palīdzību un dzīvokļu jautājumu risināšanā personai. Atzīt personu, kurai sniedzama palīdzība dzīvokļu jautājumā risināšanā un piešķir dzīvošanai derīgu dzīvojumu platību.
apstiprināt sagatavoto remonta izmaksu tāmi par 195,02 € dzīvokļu numuru 17/17. Un izdevumu sekmā Rīgas peļņas daļas. Sociālā dienesta iesniegums klāt ir arī dāmas. Vai ir kādi jautājumi? Nē? Apturās? Paldies! Vienbalstīgi un 59. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā personai. Lēmuma projekts sagatavos atzīt minēto personu, kurai sniedzamā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā piešķirot dzīvošanai derīgu dzīvojamo platību Priekulē. Un apstiprinācijā Priekulas namu sagatavoto remonta izmaksu stāvi 580,39 € apmērā un izdevumu segmo īres peļņas daļas. Klāt ir personas iesniegums sociālā dienesta iesniegums stāvi. Vai ir kāds pret? Atturās? Vienpārsīgi. Un tagad atgriezīsimies pie 44. Arī īkuma noslēgšana par dzīvokļu īpašumu sakārtošanu darbiem asijā Priekulas namiem. Un jautājums bija par tāmi. Šeit ir tāmes. Tāmē ir atrunāts tātad remonta darbi. Kopā ir 1646 €, no tiem darba alga ir 891 €, transports 28 €, sociālais nodoklis, kas ir 24,09%, 214,64 €, pieskaitāmie izdevumi 5%, 82,30 €, kopā ir 1970,94
plus 2,30 € un pavisam kopā PVM tātad ir 2,384,84 €. Tiks veikta grīdas demontāža, grīdas montāža pārbūve, viens remonts būs krāsošana, viestu remonts, elektroinstalācijas nomaiņa, santehnikas mēsla, izbūve plus ūdens vats plus izvietne. Sagaidīsim bezpēdienā tām, ja tiks pārsūtīt izvērtā tām.
Doms?
Man tikai jautājums, kā viņš ticis pie cipara, ieņemot tāmas?
Jā, tas man bija jautājums.
Kā viņš izdomā ciparu ap 5000, tad pievalda ciparus vai, nu... Jo, lai dabūtu ciparu, viņam jābūt jau tāpat bija sarakstam, ko viņam vajag, tur trupas kas, un tad, ja viņam tas ir, tad atsūta šur. Ja tas nav, tad jautājums, kā tās tāmas vispār to.
Kalkulācija jābūt pirmsam, lai būtam saprotam un redzam, jā, šeit ir komplekta cena, kas ir komplektā.
Tas jau viss ir izdarīts, jā?
Ko darām? Vai mēs atsūtam šo jautājumu
uz nākošo domes sēdi? Kā mēs, kā deputāti, varam balsot par to, ka mēs nezinām, kam tur vispār būs lietojama tā nav?
Nē, es domāju, ka mums nav jāpieņem šoreiz. Nav līdz galam visa informācija. Tas, ka tu nevajag, ka darbie ir izdarīt, un mēs viņam slēmam nākošajā darbie.
Jo, nu šitā nav pirmā reize galvenais ar šitām
visam tādām. Visu laika Priekulas namiem kaut kāds problēmas, ja vispār ignorē, ko deputāti prasiņi.
Labi, deputāti, tad
visi
no ir sagatavotais lēmums. Es ceru, ka tas līgums nav mūsu
atsevinājums.
Tātad viens priekšlikums ir sagatavotais, un otrs ir skatīt nākošajā finanšu un domes sēdē, kad būs izvērstā visa tā, kas ir par pirmo variantu, par sagatavoto, kas kas ir tagad deputātiem priekšā. Tas ir par.
Jā, visiem četriem deputātiem.
Tā, tad tālāk nav vairs ko balsot. Atliekam šo jautājumu uz nākošo finanšu. Un vai jūs tautsaimniecības un domes sēdi? Kā, kā liekam? Vai jūs
finanšu?
Uz finanšu un domes sēdi. Vai ir kāds pret? Atturas, paldies. Vienbalsīgi, tātad šis jautājums nav atliekams.
Vai man nepieciešams lasīt te lēmumu projektu? Mēs esam iepazinušies, vai ir kādi jautājumi precizējumi iebildumi? Tā, vai ir kāds pret? Vai atturas?
Paldies, iebalsīgi, 71.
Par nekustamā īpašumu Priekulas pagasts palīgs saimniecības Priekulas pagasts Priekulas novads sadalīšana. Zemes vienībām ar tādas tārdzīmējumiem 0,9 hektāru platībā un 0,81 hektāru platībā atstāt nosaukumu Priekulas pagasts palīgs saimniecības, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Vai ir kāds pretizējumi?
Jautājumi. Atturās, paldies, vienbalsīgi, 16.
Par adresu piešķiršanu konsultumu sociālās dienas tev grupā nekā brūzes, kā vairs pagasts tiek uz nomodas. Arī komitējās skatīts jautājumus un mani projekts ir piešķirt adresu sēks brūzes, kādas apzīmējumus, kā vairs pagastā tiek uz nomodā, tev grupā man kādas apzīmējumiem. Punkts 1.1. Kādas apzīmējumi brūzes 21 kalēt pagasts un 2 punkts. Kādas apzīmējumi brūzes 22 kalēt pagasts. Šo lēnu pārskatīju un tiesā un pārējie nosacījumi.
Vai ir kāds pret? Atkurās,
Pārmedzīvojumā tēlums un domas līgums lēkšana personu nekustamā īpašumā aizpilcīvo 4 priekulti iekūt un otrs. Lēmuma projekts ir noslēgt nedzīvojumā tēlums līgumā ar nedzīvojumā tēlpa aizpilcīvo 4 iekūt un otrs. Ar tādās apzīmējumu 12 kvadrātmetru nomu ar personu un garāžu sveidzībām. Un nedzīvojumā tauta nomas maksa 0,11 eiro par kvadrātmetru mēnesī bez PVN noteikti zemes nomas līguma termiņu 20. gada 1. jūlija līdz 23. gada 31. decembrim ar tiesībām pagarināt līgumu. Un pārējie nosacījumi.
Ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi, 64.
Par daļu no zemes pumpuriela 9, pumpuriela 8, Priekulu, Priekulas novads, nomu personai. Komitejā skatīts un lēmuma projekts ir iznomāta personai. Daļu no zemes vienības pumpuriela 9, 3270 platībā, kādās apzīmējumi. Priekulē un daļa no zemes vienības kultūra 8, 4000 kvadrātmetru platībā tādās apzīmējumi Priekulē mazdārziņu vajadzībām nosakot lomas maksu, lomas līgumu termiņu un pārējos nosacījumi.
Ir kāds pret? Atturās, paldies vienbalsīgi, 75.
Zemes uzvūlīja 8 saulēņu Priekulas pagasts, Priekulas novads, nomu personu.
personai noskot domas, labs, no līguma termiņa, no pārējos no sejumas. Par daļu no 92 dzīvojiem stāv piekult, piekult novads, nom personai, kam tajā skatīts, un rāmu projekts ir iznomā personai, daļu no zemes vienības dzīvības jau viens, 500 kvadrātmetru platībā, ar tagad apzīmējumu piekulē mandārziņu vajadzībā noskot nomas, maks, nom, līguma termiņa.
Rēt apturās, paldies, vienbalsība, 67.
Par daļu no zemes Liepājas jau fiksu un tā piekult, piekult novads. Nomu personai. Lēmu projekts ir iznomā personai, daļu no zemes vienības Liepājas jau 13. Tālā, 88 kvadrātmetru platībā, kadastra apzīmējumu mandārziņu vajadzībām, slēdzot papildus vienošanos un noskot nomas, maks un nomas līguma termiņu.
Pret atkurās, paldies, vienbalsīm, 68.
Par daļu no zemes Liepājas jau 13. Apriekul, piekult novads, nomu personai. Iznomā personai, daļu no zemes vienības Liepājas jau 13. 40 kvadrātmetru platībā, katastra apzīmējumu mandārziņu vajadzībā, noskot nomas, maks un nomas līguma termiņu.
Pret atkurās, paldies, vienbalsīm, 69.
Par daļu no zemes paklaks ir 28 priekulis, priekulis pilsēja, priekulis novads. Nomu personai, nomlēmu un projekts ir iznomā personai, daļu no zemes paklaks ir 28 priekulis, priekulis novads. Tas tādās trapzīmēju 65,28 kvadrātmetru platībā, slēdzot zemes nomas līkumu, noskot nomas maks. Mums līguma termiņa un pārējos nosacījums.
Tie ir MKPs.
Par daļu no zemes aizpūt cilu 26 piekult, piekult novads, nomu personai. Un lēmu projektu ir iznomā personai, daļu no zemes vienības aizpūt 26, 95,2 kvadrātmetru platībā, tātad apzīmēju. Piekulē mandārziņu vajadzībā noskot nomas maks un nomas līguma termiņu.
Rēt, apturās, paldies, vienbalsīgi, 71.
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanā persona, nekšanā īpašanā aizpūt cilu 4, priekult novads. Lēmuma projekts ir noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līguma un nedzīvojamo telpu aizpūt cilu 4, priekulis novērts ar katastra apzīmējumu 25 kvadrātmetri platībā ar personu garāžu slēdzībā noskot nomas, maks un 0,11 eiro par kvadrātmetru bez PVM. Noskot arī nomas līguma termiņu un pārējos nosacījumus.
Izglītības kultūras un sporta komitejas sēdē izskatītie jautājumi Ainas lūdzu 72.
Par pirmskolas izglītības iestādes gaismiņu vadītājas apstiprināšanu no pamatā. Komitejā tāpēc skatīts jautājumus un lēmumu projekts ir sagatavots apstiprināt vienas pirmskolas izglītības iestādes vadītājas amatā Zaigu Ūdriņu ar 2020. gada 1. septembri. Lēmums tā ir spēkā pēc saskaņojuma saņemšanas no izglītības zinātnes ministrijas izglītības likumā noteiktajā kārtībā. Arī 10 dienu laikā pēc līguma stāšanās spēkā iesniegt lēmumu izglītības kvalitātes skolas dienestā izmaiņu veikšanai izglītības iestāžu reģistrā.
Vai ir kāds pret? Atpilās. Paldies, vienbalsīgi. Par Emīla Šeflera apbalvošanu.
Jā, komitejā skatīts jautājums un pēc tātad informācijas, papildus saņemtās informācijas par sasniegumiem, lēmumu projektu. projekts ir sagatavots apbalvot Rietuvas vidusskolas skolniekiem un Šerkleri par augstiem sasniegumiem. Viņš vēl trešā startautiskajā olimpiādē fināls sacensībās mums ar vīriešiem un naudas balvu 150 eiro apmērā.
Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies, vienbalsīgi. Es arī par sociālo jautājumu komitējas sēdes. Un jautājums 76.
Komitējā tika izskatīts jautājums par dzīvojamās telpas īstiesību piešķiršanu personai. Un sagatavots lēmuma projekts piešķirt īstiesības personai uz vienas ar dzīvokli ielā 6.25 Rietuvē. Un pārējās darbības. Vai ir kādi jautājumi? Jautājums par divamās tāds īstiesību piešķiršanu personai uz vienas ar dzīvokli ar cilvēku 14. Sagatavots lēmums piešķirt īstiesības personai un labajās darbības.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, piešķirt. Tā, un tagad ķersimies klāt pie komitējās neizskatītējiem jautājumiem, vai vajag mazu pārtraukumu. Var izdurēt vēl, jā? Labi. Tā, un pirmais, 76. Jautājums ir par Rietuvas novada pašvaldības amatu amatālu sarakstā 2020. Gada grozījumā. Sākos spēkā ar 1. Jūliju. Un iesākumā, kāpēc mums tāds štats tiek veidots, es mazliet par izmaiņām, kuras stājas spēkā ar 1. Jūliju. Ar 1. Jūliju stājas spēkā saīsināti APAS, jeb administratīvo pārkāpumu atbalsta sistēmas likums. Un, un šis likums paredz, kad turpmāk no 1. Jūlija tiesas skatīs tikai pārsūdzības, tiesas pāriet uz vainojamības konceptu, lēmumu par procesa uzsākšanu sāk ar pārbaudītiem faktiem. Pirmo līmeni skata iestādes, nevis tiesas. Un šī būs lietvedības sistēma, vecās lietas jāpabeidz vecajā sistēmā, jaunās tikai jaunajā sistēmā. Visām lietām būs klāt audio ieraksts. Un te ir astoņas lomas, tā likumā viņas saucās, un lai visu šo te darbu varētu veikt, ir vajadzīgs. Nu, es viņu sauktu vienkāršā vārdā, vai lietvedis, vai sekretārs, vai nezinu kā vēl pateiktu, jo šim cilvēkam ir jāsagatavo visas, visa šī te par vienu lietu, visas darbības ir jāsazvana, jākonstatē, jāsagatavo sagatavē jau uz datorā. Un administratīvā komisija tikai tad pieņem lēmumu. Ieteikums šajā telikuma projektā ir, kad tātad no šīm astoņiem lomām, kad ir vairāki varianti, lielākas iestādes pieņem vairākus darbiniekus, kas veic šīs te astoņas lomas. Mazākas iestādes, nu, tā kā mūsu pašvaldība, tad mēs esam parunājuši un padomājuši, ka tieši šim procesam varētu iztikt ar puslikmi. Ja? Lai varētu tehniski visu sagatavot līdz tai administratīvās komisijas skatīšanas lietai. Un otra lieta, kas mums vajadzīga ir tā otra puslitnīte. Mums bāriņ tiesā līdz šim Rita Vaivare veica šo te darbību protokolušanu. pārīties uz komisiju. Darbā grupu, tātad šīs te, komitejas un darbā grupu sēžu protokolu ņemot vērā, kad to jūs arī redzēt domas sēdēs, ka ļoti daudz iesniegumu un piebilstinājumu ir par atsavināšanu, tad vienkārši Rita nespēja sagatavot visus tos dokumentus un vāriņties ar jauno prognozējumus. Viņiem jāsanāk ir pēkšņi, tad un tikos un nekā citādāk. Un tāpēc ir sagatavots lēmumu projekts, bet es vēl ināvējušu vārdu, lai varbūt juridiskāk izstāstu. Es izstāstīju saviem vārdiem, kā es saprotu. Kāpēc mums tas darbības veidojas. Un mums varētu būt pusliknīte tātad jurista palīgsts un otra pusliknīte bāriņtieši sēžu sekretārs. Līnā varbūt kādu vārdu piebilsti, jo es neesmu jurists, bet es noklausījos šo te vairākas reizes šo te par APAS sistēmu un es saprotu, ka laikam neiztikt bez tā cilvēka, kas varētu tās vietas kārtot. Nu, Inā, lūdzu komentāru.
No 1. jūlija tiek ieviesta tā administratīvā procesa atbalsta sistēma un īstenībā administratīvais process, kā tiek izskatīt administratīvo pārkāpumu iestādē, viņi ir mazliet citādāk nekā visu laiku bija. Visu laiku bija tā, kad lietu sagatavoja policija vai, nu teiksim, vīdzes dienas vai kāds cits, un mums atnāk šīs administratīvās lietas, jau pilnīgi noformētas visas tādā sašūtas, kur ir nopratināti cilvēki, veiktas fotografēšanas, liecinieku liecības nopratinātas, liecinieku nopratināt liecības pieņemtas un atnāk vesela lieta, un tad mēs komitejā tikai izskatījām to lietu. Šobrīd no 1. jūlija iestādē pašai jāveic tas, ko sauc par izziņas procesu. Un izziņas procesā tātad ir jākonsultē fakts, jāsafotografē, jāapraksta šis te fakts un jānopratina liecinieki, cietušie, vainīgās personas un tā tālāk. Visa tā lieta ir jāveido tā, kā policija veido izziņas procesu. Un administratīvā komisija, kā mēs zinām, mums nav tāda brīva cilvēka, mēs vienkārši katrs darām savu darbu un vienkārši no 1. jūlija, kad ir vajadzīgi šāds cilvēks, kas strādās ar tām lietām. Tad vēl, kas mums ir jādara arī, kas ir, kā jūs paši redzat, tad esam ļoti intensificējuši savu darbu un ķērušies gan ekstumā īpašumu nodokļu parādnieku, lietu sakārtošanas un piedzīmes, un šī lieta arī ir tāda, kur es jau teicu, tas process nesākās ar to, ka tikai domtīņa un lēma procesa turpinās tādā veidā, ka tad mēs sazināmies ar pagrastu pārvaldiem, kas ir šie te cilvēki, kuri ir palikuši parādā, pārvaldes vadītāji arī organizē to darbu un mēģina cilvēks motivēt, ka tomēr nekstumā īpašu notokus ir jānomaksā. Ja nu mēs galīgi, mēs arī paši apzvanām šos te cilvēks, viņus sasniedzam un viņus tomēr mēģinām motivēt, ka vajag nomaksāt. Ja nu galīgi neiet šī te nomaksa, tad tas process tiek nodots tālāk tiesu izpildītājiem, tas tiek nodots tādā veidā, kā tiek sagatavotas pavadvēstules, tiek pasūtīt valsts kasē rēķini, kuras rēķinas nomaksāts ar mūsu finanšu nodaļu. Un tad mēs šo te lietu saformējam un nosūtam tiesu izpildītājiem, skatoties attiecību, tur, kur es dzīvo. Nu, kā jūs redzat, pēc tām adresēm, ka cits dzīvo ārzemēs, vai kaut kādā ļoti ir to, šo piedziņu veikt, bet no cik vien varam, tik vien varam. Nu, un kāpēc šis te process pirms nodošanas tiesu izpildītājiem, ko mēs, tāpēc mēs to vairāk organizējam, mēs to vairāk organizējam tāpēc, ka tad, kad nododam tiesu izpildītāju, tad tiesu izpildītājs ir tas, kas pa savu darbu, ja kaut ko vispār pieņem, paņem vispirms šo te sākumu. Tikai tad, ja kaut kas no tā cilvēka vēl paliek pāri, un tad, kad to īpašumu realizē vai kaut kā tam līdzīgi, tad, nu, tad arī pašvaldības budžetā ieņem šī te naudi. Nu, un tā trešā pozīcija tiešām vāriņties starps, kur arī, nu, ir tāds, ka viņš nav prognozējums, ir kāds notikums, tad protokols ir jāraksta uzreiz, un un protokols, tad tiek nopratināt šeit lietas vēl ieneks, līdzīgi administratīvā procesā, tas tad ir būs, tad šeit visa diena var aiziet tikai bāriņģies sēdē, kur protokols tam ir jāstrādā. Tāpēc mēs arī rosinājām, domājam, ka ir vajadzīgs viens atsevišķis speciālists, kuram sastāvēt no tādiem trīs blokiem tas darbs, un tad tikai šāds šāds mums ir nepieciešams. Lūdzām administrāciju izvērtēt, un tāpēc tāpēc kopā ar finanšu nodeļu šis lēma projekts. Ja ne, tad principā nav tas
Vai ir jautājums?
Uz šo tiks sludināts konkurs? Uz šo tiks sludināts konkurs, ja ir jau kāda kandidatūra?
Ir jau kāda kandidatūra?
Mēs esam runājuši no iekšējiem.
No
iekšējiem
resursiem.
Un kā tu zini no iekšējiem? Ja viss tik šausmīgi noslogoti, kā tev var...
Nē.
Var no iekšējiem
vēl... Mums ir jūs atgriežās no te...
At 13. jūlī mums atgriežās darbā sam. Tiesības nodeļas vadītāji, pēc dekrēta atvaļinājuma. Un ir domās, ka šo darbu varētu darīt Inga.
Nu, Inga arī iepazinās ar to darbu, nu, viņa vēl atbild tieši tā nav devus. Mēs to ceram, kad Inga labs lietadības speciālists, es viņai arī tur parādīju, kā tas varētu būt un arī apmācīt. Man būtu pilnīgi vienalga, kurš cilvēks to dar, galvenais, kad ir cilvēks, kurš to dar, es tiešām apmācīšu, tā kā es to esmu darījusi ar saviem palīgiem vienmēr.
Ne, tas tikai pareiz un labi, es domāju, ka cilvēks ir šeit arī zina mūsu struktūru un darbības jomas, jā, tad tas ir atriežoties no tā.
Vēl arī jāteikšās, vēl jau nav dota atbilde, un ja jūs dzirdējāt to, ko mēs pastāstījām ar Nināru, nav no patīkamākajiem darbiņiem, kas būs jāveic šim cilvēkam, un tomēr šim cilvēkam ir jābūt ar kaut kādu pieredzi, un ar, nu, ar, būs jāsaskropās arī ar negācijām, gan vienā komisijā, gan otrā. Tā kā, nezinu, vai liels kārums ir šīs te divas puslīpietas.
Nākos ir prasīt, kāds ir pašvaldībā veidot savu cietu.
Tā izklausās, Mārtiņ, jā.
Nākos ir cietums, ka valsts nevēs upulēt, lai pār cietumu, tad...
Apskūt,
jā, tas pašam, nu jā.
Izolātos.
Mums tā kā ir.
Jā, labi. Vai ir vēl jautājumi par šī divā puslīpītē?
Saistībā ar finansējumu, es paskaidrot viju, jā. Finansējumu ņemsim no deputāta atalgumā pie plānos 29 tūkstoši, jā. Uz doto brīdi ir iztērēts 9400, kad tur plānājās, ka 60 tūkstoši darba ejās palīt deputāta atalgojums, jā. Tā ir viena daļa, ko mēs
varētu
ņemt. Un otra daļa ir 2000, mēs darbējām paņēmsim arī no komisijas locekļa atalgojums. Arī tur ir ietaupījums.
Labi.
Tā kā saistība no finansālas puses nav nekāds
problēmas. Vai ir vēl jautājumi? Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies? Vienbalsīgi? 77.
Ainar. Es jaunās iepņēmums par ikgadējo atvaļinājumu piešķiršanu Rīgas nākotnes pašvaldības domas priekšsēdētājiem. Un iesniegumā uz iesniegumu pamata tātad sagatavot lēmumu projektu piešķirš Rīgas nākotnes pašvaldības domas priekšsēdētāja bija, ja Bonska ikgadēja atvaļinājuma pirmo daļu divas kalendāras nedēļas no 20. gada 1. jūlija līdz 20. gada 14. jūlijam par darbu periodu no 19.01.2020. gada līdz 18.01.2021. Izmaksāt pieejumu Lonskai atvaļinājumu pabalstu 40% apmērā no mēneša augas. Un jau tādī iebildumi nav neviens pret, kurās
78. Par nekustamā īpašuma pieķeršiem nodošanu atsavināšanai. Marīna, lūdzu, nokomentē.
Februārī tik saņēma zemes nomnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt nomas zemi. Tā kā zemes grāmata vēl nebija, tad mēs kārtojām šo tiesības uz pašvaldības vārdu. Noreģistrēt zemes grāmatā ir 5. jūnijā. Un tad mēs pašvaldību to lēmu par nodošanu atsavināšanu. Tur ir 1,91 hektārs lauksaimniecības
zemes. Vai jautājumi vai ne? Nē? Atturās? Paldies? Vienbalsīgi? 79. Par kļūdu labojumu 2017. gada 26. janvāra lēmumā numur 1. Kas ir par to, ka Krasta ielā 4 bunkas pagasts nosacītā senas apstiprināšana un pirkuma līgo noslēgšanā pirkuma tiesīgo personu un šī te jāaizstāja summa, kas bija 2995,15 ar summu 2995 bez centiem, noapaļojot līdz veseliem eiro. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 80. Par nekustamā īpašumā, krotas ozoli, bunkas pagasts nodošanu atsavināšanai. Ilze. Marina?
Tā ir pašvaldības īpašums, tā kā noreģistrēt zemes grāmatā. Tur ir mežs.
14,17 hektāru platībā, jā?
Jā, nodošanu atsavināšanai.
Tas būs izsoli, jā?
Tur būs izsoli, apmēram, zinu, ka viens interesējās.
Tā nauda kaut kam tā kā ir, nu, priekš kaut kā, vai viņš tiek pārdots vienkārši?
Nē, nauda man ir nepieciešams bunkas centrā atvēlžošanas stacijas atjaunot, jo tur vecājs ir nokalkos, jā, visas tās iepšas jāmamaina ir. Lai darbotos, tad krotē ir vajadzīgs divās vietās paš, nu, bez nu, tā vienkāršotie pārvilkt ūdenspadu, jo tur ir problēmas ar ūdenspadē. Tad tas ūdens tagad ir labs, tad vienkārši tur ir nesaprātīgi saliktas tās vecās trastu jāuzstājas taisnumu, jānomaina rožu resnumu, jo tur mainās no tielāk uz resnāku un tur ir problēmas ar ūdenspārdu. Un trešs, tad, nu, var gadīties, nu, cerēsim, ka nē, bet, nu, tad ir kanalizācija, ja, nu, kaut kur. Un tad trešā tāda lielāka lieta ir, man ir tehniskais projekts aktīvs, tāds apkūtas laukuma. Ir vienkārši ar tiem vārdiem sakot, sakārtot mazo skolas pašlaukumību.
Vai ir jautājumi vēl par šodien? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi? 81. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma krotas uz Olbunkas pagasts atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Ir sagatavots lēmuma projekts, kad sākuma cena ir 94.320. Nekustamā īpašuma noteiktā vērtība bija 93.600. Izdevumi par novērtēšanu 544,50. Izdevumu par meža inventarizāciju 175,39. Un tātad summa, kuru mēs liekam un izskola, ir 94,320. Apstiprinām arī pielikumus, līguma projektu un izskolas noteikumus. Vai ir jautājumi par šo te? Vai ir kāds kret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi. 82. par Priekulas novada pašvaldību saistošiem noteikumiem. Mums nav pieaugs. Tas būs, jā. Grozījumi Priekulas novada pašvaldības 2019. Gada 31. Oktobra saistošajos noteikumos numur 719 Priekulas novada pašvaldības novadums apstiprināšanā. Es dodu vārdu Ināre. Jūs atceraties, kad mēs grozījām savus saistošos noteikumus, kas bija saistīts ar COVID-19 diskutēju Latvijā, un vajadzēja viņam lēmumus, kas attiecās uz attālinātajām domas sēdēm. Tad, kad mēs apstiprinām līdzīgi kā līdz citas pašvaldības Latvijā viņam darbu, tad viņi stājās uzreiz spēkā, tad, kad mēs viņus pieņemām. Divi saistošie noteikumi stājās uzreiz spēkā, tie ir tie, kas attiecas uz izmaiņām budžetā un kas attiecas uz izmaiņām pašvaldības noteikumā. Tie ir tā, kas stājās uzreiz spēkā. Tad, kad mēs nosūtījām uz varam atzinumu sniegšanai, tad saņēmām no varam vēstuli 28. maijā tādu, ka šīs te izmaiņas nav atbilstošas, jo tikai divos gadījumos deputāti var piedalīties attālināti domes sēdē, ja tas ir veselības stāvoklis vai komandējums. Es sazinājos ar varam darbinīgu Cibulski un vajadzēju viņam, kāpēc viņi varamā neatzīst šos te citus attaisnojošos iemeslus, kad deputāts nav ierasties domes sēdē un viņš varētu darboties attālināti. Nu, minot kā variantus tādus, kā tehnoloģijas ir gājušas priekšu un kā viens no neierašanās iemesliem ir, ja deputāts atrodas atvaļinājumā ārzemēs, bet viņam ir līdz internets, viņš varētu kaut kas strādāt arī domas sēdē attālināt, vai arī, ja piemēram viņš brauc uz domas sēdē, viņš atlīst mašīnu, un tomēr viss šīs te Zoom aplikācijas ir pieejams, viņš sēž un mēs vidu un piedalās domas sēdē, kas būtu pilnīgi normāli, jo mēs to varam nodrošināt.
Aizvīķos pie.
Piemēram, aizvīķos. Jā, dražīgi. Vai Annes varbūt tas.
Tur vēl tādu.
Jā. Tad atbilde skanēja no cikos tāda, ka mēs jau nevaram nodrošināt to, ka kāds nesēž viņam pretī un neietekmē viņu lēmumu pieņemšanu. Nu, es teicu, ka tas ir ārkārtīgi muļķīgi, šāda te argumentācija, jo kas man kā deputātam vispār varētu kāda varētu būt motivācija, lai es nebalsot tā, kā es uzskatu par pareizi. Ja? Tas var būt tas, kas ietekmē manu lēmumu. Tad, nu, acīm redzot, ir pamats varamām šaubīties. Tas ir varbūt tās ne tikai uz pašlabības deputātiem, bet arī varbūt tās uz augstāk līmeņa deputātiem, kā lēmumu pieņemšanu. Šim cilvēkam ietekmē tā vai citādi apstākļi. Nu, un tad, acīm redzot, tas, ko mēs esam pieņēmuši, tas ir bijis nepareizi un tika sagatavots. Lēmums svītro šīs mūsu izmaiņas. Un pie reizes arī svītro 15.1 punktu, kur mums ir jauniešu māja šī pašvaldības veidojums tāds, kas vairāk faktiski nefunkcionē. Un tad ir priekšlikums izdarīt šādus te grozījumus. Tātad svītro par jauniešu māju 15.1 punktu un svītro tos punktus, kurus mēs pieņēmām aprīļa sēdē. Tātad 31 prim, 35 prim, 35 2, 35 3 punktu un svītrot 62 1, 62 2 un 62 3 punktu. Nu, un atgriežamies pie tādiem saistošajiem noteikumiem, kā mums bija, jo attiecībā par ārkārtas sēdē, ja nepieciešam ārkārtas sēdē, tad pietiek ar domes priekšsēdētāja rīko, jo nu, lai sasaukt ārkārtas sēdē ar kaut. Nu, tādā vietā, ja sēdē ar vietā. To paredz arī likums. Nu, tāpēc ir šādi, kad jūs
par šie tie jauniešu māji mums tur tiek veidots tagad jau noslēgts līgums reinstitucionalizācijas projekta ietvaros tiek taisītas darbnīcas cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem un dienas centrus. Un un tāpēc tur vairs nevar atrasties. Tā saucamā stāvkā runāja par kurnītis priekš jauniešiem. Mums norikumā jauniešu māja. Tas ir tas. Labi, vai ir vēl jautājumi? Vai ir kāds pret? Atbrauzi? Paldies, iebalsīti. 83. Par Priekulas nodaļu pašvaldību 2019. Gada 28. Februāra noteikumu Priekulas nodaļu pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapdraudētu zemes gabalu iznomošanas kārtību atzīšana par spēkā zaudējušiem. Komitejā bija gara diskusija un
No komitejā bija diskusija, jā, un tad daudz priekšsēdētāji lūdz arī viedokli, un vairāk mums deputāti ir par to, ka šiem noteikumiem jāatceļ atvieglojumus attiecībā uz novada iedzīvotājiem vairāk nepiemērosim, un visi, tad ir šie te visas izsūs, mums būs pēc ministru kabinetu noteikumu.
Nekustamo īpašumu speciālisti apzināja, cik tad ir pašvaldībai vēl neiznomātu nekustamo īpašumu, tad daudzākos pagastos tādus vairs vispār nav, un vislielākais skaits ir neliela zemes gabaliņa Priekulas pilsētā. Vēl daži bija punktus pagastā. Jāmērīm?
Tur ir tā, ka mums jau pēdējās pie mums līguma, un tad jau mēs viņu toļam par jaunumā, kurā katrā brīdī vēl kaut kāds parādīsies, bet nu, ja kurš nav attīsties,
nu, tas nozīmē, ka iepriekšējiem īpašniekam viņš vairs var nebūt.
Nomniekam.
Bet ja nomnieks raksta tiesniegumu pagarināt?
Kas ir tādā
gadījumā? Bet ir, kur mēs jau konstatējam to, ka nomnieks ir viens, ka diemžēl tālāk citam. Jā, tas tā kā neatiektos, varbūt tās, ja tas ir ģimenes lokā, tad tā ir kā viens saimniekošana, bet ja tas ir kaimiņam par kaut kādu attiecību samaksu, tas nu gan vēl nav tā kā īsti pareizis. Bet nu, cilvēki mēs esam tādi, kādi mēs esam, kāds ir savākās.
Bet iepriekš noslēgtie līgumi visi ir spēkā.
Jūlijā, piemērs, jūlijā beidzās nomas līgums. Tad es palieku bez diļļdobas mazdārziņā. Jūlijā beidzās noteikumu mums nav.
Nu, kāpēc nav noteikumu?
Nē, nu tagad zaudē spēku. Zaudē spēku. Man jūlijā beidzās līgums. Pieņemsim, es piemērs
atšu. Tev jārakstīs līgums ir...
Lūdzu, pagarināt
zemes nomas līgums.
Viņš nekļūst par brīvo zemi, tāpēc viņš neiecentījām.
Jā, tev ir līgums, un tev viņu pagarinās, ja tev, ja tu pilns saistības, viņi jau tiks pagarināt.
Nē, deputāts jau arī deputāts bijuši un kur arī ir labi apsaimniekošanas, jo līgumā jau tāds teikums ir, tad ir tiesības uz pagarinājumu. Bet domas sēdē jau var pieņemt visdažādākos lēmumus, jo, ja mēs paskatīsimies un kāds, kurš gribēs dīļu dokumus, nepatiks, mēs patiks ar nepagarināsim.
Nē, no nopietni.
Nu, tas ir
jautājums ir par to.
Ja pēc būtības tā, ka...
Es tam iedošu tev vārpēc.
Tā drusku tā sāpa nekad paliek, vienalga, labi, mēs tagad atceļam ir kā labi domātus noteikumus, un tā sliktā lieta ir tā, ka viņi tiek interpretēti un vienkāršot tā, lai cilvēks var iegrozīties ar savu vajadzību, nepieciešamību vai vēl kā savādāk. Jā, daudz mums nav palikuši tūkšie zemes pleķi, kur kādam būtu interese iznomāt vai uzplēst par jaunu vai vēl kā. Tie, kas ir jau bijuši pie kādiem nomas līgumiem, tiem ir iespēja turpināt, tā kā nu, no Augustnes vai no Daugavpils Blūžka, tā kā diez vai atnāks. Arī tas moments, vai kaimiņš apstrādā vai neapstrādā, nu, mani burkāni man
mans bizness, es pēc tam ar to pašu kaimiņu būtams apmaiņu pret sevi vajadzīgu nepieciešamu lietu, un arī tas ir, nu, biznesa lieta. Vienīgais ir tas, ka mēs ar šiem noteikumiem atstājot vai mazliet arī pagrozos vienalga nepārvēsim norealizēt to savu domu, ka piešķir tikai tiem, nu, kam no nekā nav, nu, tā, lai tie jaunie cilvēki tiek klāt pie šādu zemes pleķi kaut kādā veidā apstrādā. Mēs noteikumos nevarēsim ierakstīt pilnīgi visus gadījumus, un gan jau, ka ierakstot vienu lietu, kāds izdomās atkal viņus apiet, tā kā šobrīd, nu, laikam gudrāk ir atsaukt viņus vispār.
Tā, Andris gribēja teikt to kaut ko.
Nē, es sapratu no Aina teikt tā savu jautājumu, es sapratu.
Skaidrs. Vai vēl kādam ir kas sakā? Vai ir kāds pret? Vismu pret? Atturās? Nav? Paldies, apsvirprināt. 84. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu represētai personai Bulkas pagastā un sagatavos lēmumu projekts piemērot ar 1. jūliju 2020. gada 50% apmērā represētai personai ar nekustamiem īpašumiem Ķiesti 5,1 hektāru platībā un Runjenīki 4,26 hektāru platībā un ēkā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienprasīgi. Un pirmā reizē jums sēdi. Man ir priekšlikums. Vai rīt varam sanākt apvienot to visu komitejas sēdi sakarā ar siltuma apgādes jautājumu šajā Priekulas slimnīcē?
Cikos?
Šodien?
Rītā, cikā?
Rītā desmitos, vai mēs varam, jo Andri, vai kur komentāru?
Es pušķīju komentāru, kā jūs deputāte pamanījāt. Mani uzrunātie un citu uzrunātie uzņēmēji pastrādā pie dāmēm. Dāmas mums viss ir nosūtīts, bet mēs par turpinātu, tas mans viedoklis aptuši šos jautājumus. Mēs arī vadītu grupā runājām pirms līgās vērtiem. Un diezgan būtisks jautājums ir šīs rases īpašuma tiesības. Ja? Otrās kārtas tās īpašuma tiesības. 3. decembrī pašvaldība saņēma no CIA SGLC, tā kā vēstuli, ka viņi piedāvā pa 250 tūkstošiem arī iegādāties šo trasi, šo posmu. Arī par šo jautājumu mums jārod, jārisim vispirms ir. Un tad mēs varam konkrēti, detalizēti iet konkrēti cauri katram uzņēmējam, katram piedāvājumam cauri.
Nu, Andri, vai tu piedāvāji,
viņi jau šodien visi? Jā, viņi izsūti deputātiem visi.
Nu, vēl ir variants, mēs tagad iesim, nobaudīsim mazliet no Jāņas skaņas un izveidinam zāli, vai kuka vēl šeit?
Tad šodien labāk.
Labāk šodien būtu man.
Es šodien sasaucu pēc pārbraucumā, bet visu komiteju deputātus es aicinu. Labi, tad lūdzu sēd beidzam, lūdzu pārceļamies visi klātesošie uz manu kabinu. Lūdzu, un ieslēgšu kondenciju, tad atnāksim uz
stundu.